Okay, sisimulan po natin ngayon ang ikalimang lesson, lesson number 5, at sa ating aralin pang mathetes. At siguro alam nyo na ngayon kung anong ibig sabihin ng mathetes. Ito ay galing sa Griego at ang kahulugan ay disipulo. So, mahalaga ang pinag-aaralan natin ngayon. Ito ay mga doktrina na makakapagbigay sa inyo ng encouragement o lakas upang maging masigasig na alagad ng Panginoon, at mga basic doctrines na napakahalaga upang magbigay ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan sa mga nangangailangan. At dapat nang ituro natin ang mga ito, ang mga salita ng Diyos sa mga tao na naghahanap ng mga ganyang bagay, pag-asa, no, kagalakan, lalo na sa kapanahunan natin ngayon. At so kunin natin ang Bibles, at ang ikalimang lesson na pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa persona at gawain ng Panginoong Hesukristo, the person and work of Jesus Christ. So yan ang tatalakayin natin ngayon. Sino si Hesukristo? No, maraming iba't ibang mga religious organizations, iba ang turo nila patungkol kay Kristo. At kung mali ang Kristo na sinasampalatayanan mo, malamang hindi ka ligtas, no? So, hindi lang basta-basta pwedeng tanggapin ang kahit sinong Kristo. Kailangan Kristo ng Biblia ang sampalatayanan ng tao upang siya ay maligtas. At malinaw naman sa Bible kung sino si Jesus Christ at kung ano ang layunin niya. Okay, pero kung isa-summarize natin yung biblical doctrine ni patungkol kay Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo ay mula pa sa simula, walang simula, walang katapusan, na siya ay Diyos at anak ng Diyos. Siya ay ang pangalawang persona ng Trinity o ng Triune Godhead na pinag-aralan natin last lesson. Siya ay kapantay sa Ama, sa Kadiyosan, at siya ay nag-fulfill ng mga Bible prophecies. Kumbaga, ginanap niya ang mga Bible prophecies patungkol sa Messiah ng lumang tipaan. Siya ay isinilang ng isang Birhen Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos. No, hindi siya pangkaraniwang hindi siya tao lang. At lalo na yung kanyang pagkasilang ay milagro talaga. Sapagkat ang isang Birhen Maria ay nagbigay sa kanya ng katawang tao niya. At siya ay Diyos na nagkatawang tao. Makikita natin yan sa mga verses mamaya. At siya ay ang tagapagligtas ng sanglibutan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang tagapamagitan. Siya ang Panginoon. At siya ang muling babalik at hahatol sa mundong ito sa katapusan ng mundo, no? So, napakahalaga ng persona ni Jesus Christ. Yung kanyang pagkatao, yung kanyang likas na kakanyahan, yung kanyang gawain, lahat ng patungkol kay Jesus Christ ay napaka-importante. Na may mga religious groups, sabi nila tao lang siya. Yung iba naman, sabi nila, maliit na Diyos. O, siya yung unang nilikha ng Ama. Tapos, sa pamamagitan ni Kristo, nilikha niya ang lahat. Meron naman iba, nagtuturo na si Jesus Christ daw ay ang kapatid ni Lucifer. ang napakasama naman na mga doktrina na yan. At hindi ho yan ang testimony ng Biblia. Okay? So, tingnan natin ang Bible. Magsimula tayo sa John chapter number 1 and verse number 1 sa Bible. John chapter 1 verse number 1 at ito ay isa sa mga napakagandang verses ng Bible na dapat i-highlight, dapat underline, circle, at ilagay sa puso, ilagay sa isip, i-memorize natin para pag may nagtanong, no, sino ba si Jesus Christ, didalhin natin kaagad sa John chapter 1, verse number 1. Okay, so tingnan natin ang sabi dyan. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung tagalugin natin yung Bible, ang sabi ng Bible, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. No? So, etong John chapter 1, verse number 1, binubuksan lang ni Juan ang kanyang patutuo patungkol kay Kristo at dinala niya tayo mula pa sa simula. No? Etong John chapter 1, verse 1 ay patutuo patungkol sa kanyang walang simula't walang hanggan na buhay. At ang dinidiin nitong nitong introduction, nitong pamungad na parirala, itong introduction, no? In the beginning was the Word. Pag-isipan mo yan. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Okay? So napakahalaga ng phrase na yan, no? ng mga words na yan. Pag sinama mo yung sa pasimula pa, mula sa simula pa, no? Nandun na. Tapos idagdagan mo yung naroon na. Okay? Sa English, in the beginning, pag kinumbine mo yung in the beginning at dinagdag mo yung verb, yung pandiwa, was, naroon na. Ang pinag-uusapan dito ay ang kanyang walang simula't walang hanggan na buhay. Okay? So, eternity of the Son ang pinag-uusapan dito. Eternity of the Word. At ang natuklasan natin, last lesson natin, sino itong Word na ito? Well, kung titingnan mo yung verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Etong salita na ito, na nasa simula pa ay naroon na, etong salitang ito na, na kasama ng Diyos, etong salita na ito na Diyos, ayon sa verse 14, etong Diyos na salita na ito ay nagkatawang tao, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. So siya ay mula sa Ama. Okay? So, ito ay yung anak ng Diyos. This is Jesus Christ. At kung babalik tayo sa John chapter 1, verse 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ibig sabihin po, nandun na ang Panginoong Hesukristo mula pa sa simula. Nandun na yung anak. Ibig rin sabihin, kung merong anak, nandun na rin yung ama. Hindi pwedeng magkaroon ng, hindi pwedeng maging ama ang isang tao kung wala siyang anak. At kung nandun na sa simula pa ang anak o yung salita, ibig sabihin nandun rin sa simula ang ama. Wala silang pinagmulan, wala silang katapusan. Sila yung tinatawag nating eternal. Walang simula't walang katapusan. At ang katangian ng walang simula't walang hanggan ay totoo lang patungkol sa Diyos. No, sa lahat ng may buhay, apat ang mga categories, apat ang uri ng mga may buhay. Diyos, anghel, mga anghel, mga tao, mga hayop at halaman, o lima. Lima ang uri ng may buhay, ha? Diyos, mga anghel, mga tao, mga hayop, mga halaman. Sa lahat ng mga may buhay, isa lang ang maaaring sabihin natin walang simula at walang katapusan. At hindi yung katangian na yan, na eternal, hindi pwedeng ibahagi yan sa iba. Ibig sabihin, isa lang ang walang simula at walang hanggan. So, sa lima na mga may uri ng buhay, Diyos, mga anghel, mga tao, mga hayop, mga halaman, sino yan dyan sa limang mga uri na may buhay? Ang walang simula at walang katapusan, Diyos lang. At ang ibig sabihin ho noon, hindi ho niya ibinabahagi ang eternal existence niya sa iba. No? Ang mga anghel, sila ay supernatural, napaka-sigasig, napakalakas ng mga anghel sa Biblia, napaka-hiwaga nila. Pero, lahat ng mga anghel may pinanggalingan. Hindi pwedeng sabihin, wala silang simula. Meron silang simula. Sinimulan silang nilikha ng Diyos sa creation week, no? Nung nilikha ng Diyos ang lahat, kasama na doon yung mga anghel. So may pinagmulan yung mga anghel. Nagmula sila sa Diyos. Yung mga tao, may pinagmulan. Lahat tayo may pinagmulan. Lahat ng sangkatauhan, yung pinakaunang tao sa mundo, si Adan at saka si Eva. Lahat ho tayo related kay Adan at saka kay Eva. May pinagmulan ho tayo. Yung mga hayop, mga halaman, kasama yan sa creation week nung nilikha ng Diyos ang lahat. Isa lang ang walang simula at walang katapusan. Isa lang ang eternal. Yan ay ang Diyos. So, si Jesus Christ, sabi ng ni John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. So, ibig sabihin, bago man nilikha ang kahit anumang bagay, kahit anumang persona, kahit ano pang nilikha, na before na naglikha ang Diyos, nandoon na ang salita. Ibig sabihin, kasama niya ang Diyos. Kaya yung pangalawang line, yung pangalawang, yung mga sumusunod na salita dito, sabi, ang salita ay suma sa Diyos. Ibig sabihin, yung salita ay kasama ng Diyos. Noon pa sa simula lamang, naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. So, yung salitang ito ay wala ring simula at wala rin siyang katapusan. Ibig sabihin, siya ay Diyos. Kaya yung sumusunod na line, yung pangatlong line, at ang salita ay Diyos. So, mali ho yung mga saksi ni Hoba. Kasi sa kanila, ang isip nila, ang ama ang nauna, tapos nilikha ng ama ang anak. Pagkatapos nilikha ng anak ang lahat. Pero ang testimony ng salita ng Diyos, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, nandun na po ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos, ibig sabihin hindi sila parehas. Yung persona ng salita at ang persona ng Diyos, Ama, ay kakaiba, iba sila. Hindi sila magkaparehas. Hindi mo pwedeng sabihin kasama ng Diyos kung siya mismo ay ang Diyos Ama. Walang kwenta yon. Pero kung ang anak, ang salita, ay kasama ng Diyos Ama, yon, malinaw. Alam natin ang pinag-uusapan natin dito. No? So, medyo napakabigat ng John chapter 1 verse 1. Napakahalaga noon. Lalo na nung sinabi ni Juan, at ang salita ay Diyos. Kaya siya nandun sa simula, noong pa sa simula, nandun na ang salita. Kasi siya ay Diyos. So bilang Diyos, ang salita o yung anak ay walang simula at walang katapusan. Siya ay Diyos. Now, may tatlong mga verses akong gustong i-share sa inyo para ipakita sa inyo na hindi ho binabahagi ng Diyos yung kanyang walang simula't walang katapusan na katangian. Ito ay para lang sa Diyos, no? Tingnan mo ang Deuteronomy sa Lumang Tipan. Deuteronomy chapter number 33. Deuteronomy chapter 33. Siguro alam niyo na na yung Deuteronomy, no? Yan ang ikalimang aklat ni Moses. Deuteronomy chapter 33 and verse number 27. Deuteronomy chapter 33 verse 27. At ang sabi ng Bible, "The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms." So, the eternal God is thy refuge. Yan yung Diyos Ama. Siya yung Diyos na walang simula at walang katapusan. Okay? Siya ay everlasting. Ibig sabihin, mabubuhay siya ng walang katapusan. Diyos lang ho ang pwedeng may ganyan na katangian. Wala na ho ang iba pang may ganyan na katangian. Yung eternity ay totoo lang sa Diyos. Hindi ho, wala na hong iba pang eternal na tao o nilalang. Okay? Diyos lang ang eternal. Walang simula, walang katapusan. Totoo ba yan patungkol sa anak? Kung yan ay totoo patungkol sa ama, totoo ba yan patungkol sa anak? Tingnan mo ang Micah. Yan. Sa aklat ni Micah. Sa Lumang Tipan. At kung hindi mo alam kung nasaan ang Micah, tingnan mo ang table of contents, talaan ng nilalaman. I-pause mo muna ito. Hanapin mo yung aklat ni Micah, chapter 5, verse number 2. Pag nahanap mo na yan, i-play mo ito para tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Micah chapter 5, verse 2, patungkol ito kay Jesus Christ, sa Messiah. "But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel." Sino yung magiging ruler sa Israel, yung magiging hari sa Israel? Si Jesus Christ yun. At ang sabi dito, "whose goings forth have been from of old, from everlasting." Saan nagsimula itong Messiah na ito? Saan nagsimula itong ruler of Israel? Magmula pa siya doon sa noong pang kapanahunan, lumang kapanahunan, mula sa walang katapusan. Mula pa sa walang katapusan. That's from everlasting. So, ibig sabihin, itong si Jesus Christ na mamumuno sa Israel, kung hahanapan mo siya ng background information, saan siya nang galing? Sabi ng Bible, wala siyang simula, wala siyang katapusan. Everlasting. From everlasting siya. Eh, paano nangyari yon? Kasi nga siya yung in the beginning was the Word. At siya yung Word na kasama ng God. Kasama ng God. And the Word was with God. At siya nga ay Diyos. And the Word was God. So kung ang Diyos ay eternal, ibig sabihin yung anak bilang Diyos ay eternal rin. Eh yung banal na Espiritu ng Diyos, di ba pinag-aralan natin yung Trinity? Yung banal na Espiritu ng Diyos, eternal ba siya? Well, tingnan natin ang testimony ng Hebrews sa Bagong Tipan. Hebrews chapter 9 and verse number 14. Hebrews chapter 9 verse 14. So nakita natin kanina sa Deuteronomy yung ama, eternal. Sa Micah chapter 5 verse 2 yung anak, everlasting, from everlasting, mula pa sa walang katapusan. Eh yung banal na espiritu. Tingnan mo ang Hebrews chapter 9 verse 14. "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God." So, sa pamamagitan ng espiritu na walang simula at walang katapusan. So, tingnan mo ha, yung Father, yung Son, at yung Holy Spirit, parehas lang sila na walang simula at walang katapusan. Bakit? Kasi yung tatlong ito ay isang Diyos. At ang Diyos lang ay ang tanging tanging walang simula at walang katapusan. Okay? So, again, hindi binabahagi ng Diyos yung kanyang eternality. At kung titingnan mo ang John chapter 1 verse 1, ang ibig sabihin talaga nito, si Kristo ay walang simula at walang katapusan. In the beginning was the Word, nandun na siya. At yung Word was with God, kasama ng Diyos. And the Word was God, dahil siya ay Diyos. So kung anong totoo patungkol sa Diyos, totoo patungkol sa salita, okay, sa anak, si Jesus Christ. So napakaganda ng John chapter 1 verse 1. Circle mo yan, underline, highlight. So pag may nagsabi, Pastor, sino ba si Jesus Christ? Pwede mong sabihin, oh, mula pa si simula, nandun na siya. Oh, yes. Mula pa sa simula, kasama na niya ang Diyos Ama. At ang salita ay Diyos. Okay? So, tingnan natin ang John chapter 1, verse 14. John chapter 1, verse 14. Ano raw ang sabi patungkol sa salita? And the Word was made flesh. John chapter 1, verse 14. Nagkatawang tao ang salita. O naging tao ang salita. Okay? So, nag-manifest siya in the flesh. At kung papansinin mo, doon sa verse number 14, sabi niya, He is the only begotten of the Father. Okay? So, siya lang ang tanging bugtong na isinilang na anak ng Ama. He is the only begotten of the Father. Tingnan mo ang verse number 18. Verse number 18. No man hath seen God at any time. Walang taong nakakita sa Diyos magpakailanman. Anumang oras, no? At any time, no one. The only begotten Son. Ha? Ang tanging bugtong na isinilang na anak, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. So, wala nang nakakita sa Ama, maliban lang sa anak. At ang anak ang nagpapahayag ng patungkol sa Ama. So, itong kanyang pagiging only begotten ng Ama, patungkol ho ito sa kawalan hanggan. Hindi ito patungkol sa oras, no? Karaniwan sa atin, pag inisip natin yung Ama at anak, karaniwan sa isip ng tao, nauuna yung Ama bago yung anak. Kasi, syempre, yung anak nilikha ng Ama. Yun, totoo yan sa oras at sa tao. Pero sa kadyosan, hindi ho yan pwedeng ilagay sa kadyosan. Kasi ang Diyos Ama ay walang simula at walang katapusan. At kung may Ama, kung siya ay Ama sa simula pa, ibig sabihin meron na siyang anak sa simula pa. So, ibig sabihin, nandun na rin yung anak, Diyos anak, mula pa sa simula. So, si Jesus Christ ay walang simula at walang katapusan, bugtong na anak ng Diyos. At siya lang ang natatanging bugtong na anak na isinilang ng Diyos. Wala na pong iba pa na katulad ni Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao. At ang relasyon ng Ama at ng Anak ay hindi ho nagbago nung nagkaroon ng nung nilikha nila ang lahat. Pati rin nung nilikha nila ang oras. So, hindi ho pwedeng ilagay sa experience ng tao ang kadyosan. Okay? So, yung Ama, siya palagi ang Ama. Yung anak, siya palagi ang anak. Hindi sila magkaparehas. Pero, at hindi ho pwedeng sabihin natin na nauna ang ama, no, bago ang anak. No, hindi ganun mo. Wala akong ama kung walang anak. Hindi po pwedeng tawaging ama ang isang tao o ang isang persona kung wala siyang anak. You know? That does not make sense. So kung merong anak, ibig sabihin may ama. At kailan siya naging ama? Hindi pwede siyang nauna. Kailangan sabay sila. Yun. So, in the beginning was the Word. Nandun na ho siya. The Word of God. Alright? So, tandaan natin itong mga verses na ito. John chapter 1, verse 1. Okay? So, tingnan natin ang Luke chapter number 1, verse 35. Luke chapter 1, verse 35. Sandali, tingnan ko lang sa Luke chapter 1 and verse 35. And the angel answered and said unto her. So, pinag-uusapan natin dito si Maria, no? At sumagot ang anghel sa kanya. Yan ang, kung Tagalogin natin yan. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So kung Tagalogin natin ang Bible, sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. So, sino ang naglikha ng katawan ng Panginoong Jesucristo? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, ito yung the Holy Ghost, the Holy Spirit. Yung katawan ng Panginoong Jesucristo, tinatawag yan at that holy thing. Okay? Yung banal na ito, yan yung kanyang katawan. Tinawag itong banal na bagay, yung kanyang katawan. Bakit? Kasi yung kanyang katawang tao ay banal at walang kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, before na isinilang ang katawan ng Panginoong Jesucristo, buhay na po ang anak ng Diyos mula pa sa simula. Ginamit lang ng Panginoong banal na Espiritu ng Diyos ang lalagyan ng Birheng Maria upang siya ay gamitin niya ang kapangyarihan ng kataas-taasan at liliman siya ng Diyos, no? Ginamit ng Diyos ang kanyang katawan at pinorma ng Diyos sa kanyang katawan ang banal na bagay na katawan ng Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. So, si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Ito ay tinatawag siyang anak ng Diyos. At so nakikita natin malinaw ang testimony ng mga kasulatan, no? All right. So, 1 Timothy, tingnan natin ang 1 Timothy chapter 3. So, merong dalawang katangian si Jesus Christ. Siya ay yung una niyang katangian, siya ay Diyos. At yung pangalawa niyang katangian, siya rin ay tao. Pero yung pagkatao niya, yung katawan niya, ay banal. Hindi katulad ng katawan natin na punong-puno ng kasalanan. Okay? So, dalawa ang katangian ni Jesus Christ. Isa lang siyang persona. Siya yung Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ang Diyos na nagkatawang tao. So, dalawa ang kanyang nature. Isa ang kanyang persona. Okay? Siya ay Diyos. Yan ang unang nature. at nagkatawang tao. Siya ay tao. Yan ang pangalawa niyang nature. 1 Timothy chapter 3 and verse 16 sa liham ni Paulo. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. So napakahalaga nito, no? Napakalinaw ng 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. 1 Timothy chapter 3 verse 16. At mahalaga ito sa King James Bible. Kasi yung mga modernong salin, pinalitan nila yung salitang Diyos na nagkatawang tao. Hindi nila sinundan yung received text, yung Greek text. Malinaw sa Greek, ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero dahil ginagamit ng mga modernong salin, yung mga critical text, ang sabi doon, siya ay nahayag sa laman. Hindi Diyos ay nahayag sa laman, kundi siya. Okay? Tapos kung titingnan mo yung footnotes nila, nandun sa footnotes, sa ibang mga kasulatan ay ang Diyos. Okay, so hindi malinaw sa mga modernong salin. Pero sa King James, natapat. Sa Greek text na received text, natapat. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nahayag sa laman ang Diyos. O ang Diyos ay nahayag sa laman. So, 1 Timothy chapter 3 verse 16. So, sa tatlong persona ng kadiyosan, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, sino sa tatlong yan ang Diyos na nagkatawang tao? Okay? So, kung alam mo yung 1 Timothy 3:16, yun si Jesus Christ, the Son of God. He is God. He is the Son of God, and He is God who was manifest in the flesh. So napaka-importante nitong verse na ito. No? At yung mga modernong salin nagsasabing, He was manifest in the flesh. Ay, hindi naman importante yung He. Kasi lahat naman tayo nagkatawang tao. Lahat naman tayo may katawang tao. No? Maliban lang kung hayop ka o halaman o anghel, lahat tayo ay may laman tao. So hindi significant, hindi importante yung siya ay naihayag sa laman. Pero significant, importante pag sinabing ang Diyos ay nagkatawang tao o yung Diyos ay hinayag sa laman. Yun, iba kong pinag-uusapan dito. Diyos ang pinag-uusapan. So si Kristo ba ay Diyos? Well, sa pinag-aaralan natin, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Malinaw yan sa Bible. Okay? 1 John chapter 5. Tingnan natin ang 1 John chapter 5, verse number 20. 1 John chapter 5 and verse 20. Tingnan natin ang sabi dito. 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So tingnan mo, sabi dito, sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Now, bakit alam natin na yung parira lang, this is the true God and eternal life, ay patungkol kay Jesus Christ? Kasi kung titingnan mo yung verse 11, nasa 1 John 5 ka, no? 1 John 5:20. Tingnan mo ang verse 11. 1 John chapter 5 verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life, this life is in His Son. So yung buhay na walang hanggan ay nasa anak. So sino yung buhay na walang hanggan? Si Jesus Christ yun. Tingnan mo ang 1 John chapter 1, verse number 2. 1 John chapter 1, verse number 2. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Si Jesus Christ ang buhay, siya ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama. So, sino yung eternal life? Si Jesus Christ yun. Kaya pag binasa mo yung 1 John 5:20, this is the true God and eternal life. So siya ay ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ po yun. So siya yung the true God. No? Yung pronoun na this, ang pinag-uusapan ng this is the true God and eternal life. Yung pronoun this ay patungkol kay Jesus Christ kasi siya ang buhay na walang hanggan. Di ibig sabihin siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ng 1 John chapter 5 verse 20. So, Diyos ba ang Panginoong Jesucristo? Yes. Siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos at buhay na walang hanggan. Okay? So ano ang gawain ng Panginoon, no? Nakita natin ang persona ng Panginoong Jesucristo. Ngayon tingnan natin ang kanyang gawa. Galatians chapter 4. Galatians chapter number 4 and verse 4 and 5. Galatians chapter 4 verses 4 and 5. So hanapin mo yung Galatians chapter 4 verses 4 and 5. Sabi ng Bible, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, ito ang patungkol sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Bakit siya sinugo ng Ama? Upang tayo ay matubos sa sumpa ng ating mga kasalanan. To redeem us. Anong ibig sabihin ng redeem? Tubos. Kabayaran para sa ating mga kasalanan. So siya ay isinugo ng Diyos. Siya ay naging isang bunga ng babae, yan ang Birheng Maria. Siya ay nagpasa ilalim sa batas ni Moises. Okay? Sumunod siya sa lahat ng alituntunin ng batas ng Diyos. Wala siyang kasalanan, wala siyang pagkakamali, wala siyang kabaluktutan sapagkat siya ay Diyos, no? At yung kanyang katawan ay banal, no? Katulad ng nakita natin kanina sa Luke chapter 1 verse 35. At ang layunin niya ay para mamatay, ilibing, at muling mabuhay ayon sa banal na kasulatan. So, to redeem us na tayo naman ay nasa ilalim ng sumpa, ng batas. Dahil nga, makasalanang tao tayo. So, siya ay nagkatawang tao upang ipasan sa kanya lahat ng ating mga kasalanan. Upang lahat ng sumampalataya sa kanya ay ipapasan sa mananampalataya ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. So nag-exchange tayo, no? Yan ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Sapagkat wala nang iba pang paraan kung paano maliligtas ang tao kung hindi ang Diyos mismo ang magkatawang tao at dalhin sa kanyang katawan ang sumpa at puot ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo ay ligtas. Sila ay tinubos ng Panginoon sa kanyang banal na dugo Kaya kailangan sumampalataya ka sa Kanya lamang. At kung tunay na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ, dapat kilalanin mo siya. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing, muling nabuhay para sa iyo, para sa akin. At lahat ng aking pagkakasala at pagkakamali ay inilagay ng Ama sa Kanya nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo. At nung siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay, nabuhay siya matagumpay laban sa kay Satanas, laban sa kamatayan, laban sa lahat ng sulungat sa Diyos, at lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay ililigtas niya. Okay? So, si Jesus Christ lang ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan. Wala akong iba pang pwedeng, hindi ka pwedeng umasa sa iba pa. Siya lang ang tanging tagapamagitan sa Diyos at tao. Si Jesus Christ ho yun. So, napaka ganda ng persona ng Panginoong Jesucristo at napakalinaw ng testimony ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ ay Diyos, no? Wala ito sa notes natin pero tinawag naman siyang Diyos. Diretso siyang tinawag na Diyos. Halimbawa sa Hebrews chapter 1 verse 8. Tingnan mo ang Hebrews chapter 1 verse 8. Tinawag siyang Diyos ng Diyos Ama. Hebrews chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Bible, but unto the Son he saith. So, sa anak sinabi ng Ama, he saith, thy throne O God is forever and forever. Is forever and ever. But unto the Son he saith, thy throne O God is forever and ever. So, kinilala ng Diyos Ama bilang Diyos ang anak. So, testimony ng Ama mismo, Hebrews chapter 1 verse 8, tinawag siyang Diyos. Tinawag siyang Diyos ni Propeta Isaiah. Sa Isaiah chapter 9, sa lumang tipan, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, yan yung katawang tao ni Kristo, isinilang. Unto us a son is given, yung kanyang pagiging anak, hindi nagsimula doon, kaya siya ay ipinagkaloob bilang anak. Pansinin mo yan, ha? Theological yan. Yung katawan, sinilang, pero yung kanyang pagiging anak, ipinagkaloob ng Ama, no? And the government shall be upon his shoulder, mamumuno siya balang araw, and his name shall be called, tatawagin siyang, ito yung mga titulo niya, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So isa sa mga tinawag sa kanya ni at kinilala siya as Mighty God. So siya yun. So tinawag siyang Diyos ni Isaiah, tinawag siyang Diyos ng Ama, kinilala siya bilang Diyos ng mga apostol, katulad ni Juan. Natatandaan niyo yung John chapter 1 verse 1, and the word was God, o tinawag siyang God ni Juan. Tinawag siyang Diyos ni Tomas sa John chapter 20 verse 28. John chapter 20 verse 28, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Aking Panginoon at aking Diyos. So, tinawag siyang Diyos ni Apostol Pablo sa Titus chapter number 2. Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So, tinawag siyang Diyos ni Pablo, no? Kung tutuusin, pati si Jesus Christ mismo, sinabi niya na siya ang Almighty. Oh, meron ba bang iba pang Almighty bukod sa Diyos? Yan na naman, ha? Pagiging Almighty ay isa na namang katangian na hindi pwedeng ibahagi sa kanino man. isa lang ang Almighty sa Biblia, yan ang Diyos. Pero tingnan mo ang Revelation chapter number 1. Revelation chapter 1 verse 8. Revelation, pinaka last book. Chapter 1 verse 8. Sabi ni Jesus Christ, siya nagsasalita, okay? I am Alpha and Omega. Uy, yan yung mga Greek letters, no? Yung unang letter ng Greek, Alpha. Yung huling letter ng Greek alphabet, Omega. So si Jesus Christ ang simula, siya rin ang katapusan. The beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, which is to come. Parating siya, no? Si Jesus Christ. The Almighty. So sabi niya, ako yun. Ako ang Almighty, sabi ni Jesus Christ. Wala na hong iba pang Almighty maliban lang sa Diyos. Kaya alam natin na si Jesus Christ ay Diyos dahil sa mga verses na ito, napakalinaw. So, huwag kalimutan, siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan, at siya ay muling babalik at hahatol siya sa lahat. So kaibigan, kailangan sumampalataya ka sa Kristo ng Biblia. Napaka-importante ito. At hindi ito napaka madali itong makuha. Pero kung pag-aralan natin ang Bible at suriin natin ang mga verses na ito, magiging malinaw ito at dapat tanggapin at dapat isaulo at ilagay natin sa puso natin upang kilala natin ang tunay na tagapamagitan, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na Panginoon ng kaluwalhatian, yan ay ang Panginoong Hesukristo. So God bless you. Salamat sa pakikinig ninyo sa lesson number 5 patungkol sa person and work of the Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Let's pray. Mag-pray muna tayo. Father in heaven, salamat dakilang Diyos sa inyong mga salita. Kung hindi lamang sa inyong mga salita, hindi po namin maunawaan kung sino talaga si Jesus Christ at kung ano na nalang ang mga inimbento ng tao. Dapat, Lord, magsisi at tanggapin ng taos puso ang testimony ng salita ng Diyos at tunay na kilalanin si Jesus Christ bilang iyong bugtong at tanging isinilang na anak ng Diyos. At tunay na matuklasan ng tao sa mukha ng Panginoong Hesukristo ang pagpapala at kapayapaan ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang kasalanan. Salamat dakilang Diyos na ipinagkaloob ninyo sa amin ang iyong bugtong na anak upang maging aming tagapagligtas. Salamat, Lord, at tulungan niyo po kami kasama ng anak at banal na Espiritu ng Diyos sa aming buhay. I-bless niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, so sa medyo mahaba ang lesson pero very important. At kung may tanong, huwag kalimutan gamitin ang email address na nakalagay sa Facebook page natin. mzbmphil@gmail.com mzbmphil@gmail.com. Okay, so tingnan natin ang talaan ng table of contents, no? Talaan ng nilalaman ng Bible. At natuklasan natin last time yung unang limang aklat ay aklat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Now, yung mga sumusunod na books ay aklat ng kasaysayan ng Israel. At noong namatay si Moses, ang sumunod na leader ng Israel ay si Joshua. Kaya susunod dun sa Deuteronomy ang aklat ni Joshua. Dahil nga namatay si Moses, hindi siya nakapasok sa Canaan, ginamit ng Diyos si General Joshua. At sa pamamagitan ni Joshua, pumasok sila. Sinakop nila ang land of Canaan. So, dagdagan natin itong tatlong books. Joshua, Judges, Ruth. Joshua, Judges, Ruth. So, nung kapanahunan ni Joshua, nung nasakop nila ang Canaan, pinaghati-hati nila ang lupa, at yung mga tribo ng Israel, nagkaroon sila ng sarili nilang mga lupain, no? At under sa pamumuno ni Joshua. Tapos, nung namatay si Joshua, nagkaroon sila ng iba't ibang mga namumuno sa iba't ibang kapanahunan. At yung mga military leaders na namuno ng pansamantala ay tinawag na judges. Kasi sila nga ang hukom, sila ang hustisya, sila ang nagpatuloy sa leadership ng Israel. At doon sa kapanahunan ni Joshua at ng judges, lalo na sa judges, ang kasaysayan ni Ruth. At hindi naman natin pag-uusapan ngayon ang aklat ni Ruth, pero love story yung si Ruth, no? Siya ay isang hindi siya Hudyo, siya ay Gentile. Siya ay wala siyang pakikisama sa Israel, maliban lang na ikinasal siya sa isa sa mga namumuno sa Israel. At doon pumasok siya sa pabor ng Diyos. So, yung dagdagan natin ito, ha? So, unang limang aklat, dapat master nyo na ito, alam nyo na ito. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At dapat meron na kayong alam patungkol sa laman ng limang aklat na yan. Ngayon, si Joshua. Ano ang laman ng Joshua? Siya ang namuno nung namatay si Moises, at siya ang namuno nung sinakot nila ang Canaan, at siya ang namuno nung ibinahagi nila ang mga lupa sa mga tribo ng Israel. At nung namatay si Joshua, sino ang mga namuno? Mga judges. At ang love story ni Ruth ay nasa kapanahunan ng mga judges ho yun. Okay? Si Ruth magiging importante yan kasi ang Messiah ay dumaan sa pamilya ni Boaz at saka ni Ruth. Kaya napakahalaga nun. Okay? So, ngayon alam na natin ang walong aklat ng Lumang Tipan. I-master nyo ito. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth. Okay? So, i-master nyo. Yan ang assignment ninyo. I-master ninyo ang mga books na ito, ang walong books na alam na natin. Sa susunod, titingnan natin ang 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles. Yan, pag-usapan natin yan sa susunod. Alright? God bless you. Salamat sa pakikinig. Oh, huwag kalimutan, bigyan ako ng feedback. Mag-email kayo ng ano ang blessings na nakuha ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. O kung may tanong, magtanong kayo, that's fine. Pero gusto kong makarinig sa inyo, alright? Gamitin nyo yung email, gamitin nyo yung comment section ng Facebook o ng YouTube kung saan nyo marinig ito. Basta makarinig ako sa inyo. God bless you, and magkita tayo sa susunod.